Mitt navn Katrine Vigdell. Dette Pusterom for mamma. Du lytter til episode 12. Pusterom for mamma en podcast til alle småbarnsmammaer som tørker tårer, vasker klær, bygger duplo, oppdrar barn og føler seg litt ensomme. Her får du oppmuntringer og inspirasjon til hverdagen. Så kjekt å ha deg med. I denne episoden så har jeg med meg en gjest. En som både småbarnsmamma, men som også med på å sette mammarollen, barseltid og permisjon på den politiske agendaen. Og gjesten min i dag, det Ida Lindtveit Røse, som gruppeleder for KrF Viken fylkeskommune og førstekandidat til Stortinget. Hun og mannen har to små jenter, og minstejenta var bare 4,5 måned når Ida fikk forespørsel om å steppe inn som vikarierende barne- og familieminister for Kjell Ingolf Ropstad mens han var i sin pappaperm. Det jo, ja, det hadde aldri jeg orket, hvis jeg skal være helt ærlig. Men nå ikke jeg politiker, så da den saken grei. Men jeg synes det veldig fascinerende, så det hadde jeg lyst til å snakke litt med Ida om. Hvordan det ser ut, hva var det som rørte seg i familien når de fikk den forespørselen, hvordan sier en ja til noe sånn med en baby på 4,5 måned og en unge til som enda går i bleier. Så det forteller litt om, og Ida kommer også med et råd mot slutten til deg som lurer på om du skal si ja til en spennende mulighet, eller hoppe i noe som føles litt skummelt mens du samtidig har små barn. Det vi kommer til å snakke mest om, det en kronikk som Ida hadde i Dagbladet tidligere år sammen med partikollega Rode Hegstad. I den kronikken så fortalte Ida om sin egen barseltid, og det altså utgangspunktet for samtalen vår i dag. Så spørsmålet har vi et for rosenrødt bilde av den første tida som nybakt mamma? Hvordan går det an å forberede seg til det å bli mamma for ikke å snakke om tobarnsmamma? Og så sneier vi innom en av Idas politiske kampsaker, nemlig fordelingen av foreldrepermisjon. Så vi altså innom veldig mye forskjellig med andre ord. Så her samtalen min med Ida.
Men du, kanskje du bare begynner med å fortelle litt om deg selv, Ida Lindtveit Røse. Hvem du? Mm-hmm.
Jeg tobarnsmor, bor i Oppegård i Nordre Follo. Nordre Follo har liksom virkelig blitt satt på kartet de siste ukene her.
For meg.
Og jeg jobber med politikk, så det har jeg gjort veldig lenge egentlig. Først så var jeg ungdomspolitiker og leder i KrFU og jobber med politikk den veien, og nå så er jeg regionpolitiker da.
Og så er du første kandidat til Stortinget for
Kandidat til Stortinget for Akershus. Det blir kjempespennende, så jeg går mot valgkamp etter sommeren og håper at vi får en representant fra Akershus da.
Ja, så spennende. Det må jo være litt rar tid også, å holde på med valgkamp, der vi skal holde avstand. Og, ja, det blir kanskje litt mer digitale møte.
Det kjemperart, for vi vet jo egentlig ikke helt hvordan den valgkampen blir. Det kan jo bli ganske normalt, eller altså man planlegger alltid for at det skal bli liksom normalt en tid forover, men vi vet jo nå at det kommer nok ikke til å være helt normalt i høsten.
Det det vi forbereder oss på.
Ja.
Men du, i sommer så var du konstituert barne- og familieminister for Kjell Ingolf Ropstad mens han var i pappaperm, og du gikk egentlig ut fra, altså du avbrød din egen mamma Perm, stemmer det, for å gå over den stillingen. Kanskje du forteller litt om det, for det var jo ikke etter planen, kan jeg forestille meg. Hvordan navigerte dere det valget? Hva var det som gjorde at dere bestemte dere for å hoppe i det?
Ja, vi fikk barn nummer 2 i januar, så vi har liksom alltid hatt et eller annet som har skjedd vi når det har skjedd noe med regjeringen. For da husker jeg at vi lå på barselhotellet, og så kom nyheten om at denne IS-kvinnen Og barna hennes var kommet hjem til Norge, så da skjedde jo det, og FRP ut av regjering og sånn. Det var liksom mitt, da jeg, eller via da, hadde fått vårt andre barn. Så jeg var helt egentlig i barselbobla lenge, og hadde hatt hjemmebarnehage og ja, sånt. Så rett før 17. mai så ringte Kjell Ingolf og spurte om jeg ville ta over på sommeren, og han skulle ut i perm, og da var jo vår yngste 4,5 måneder. Men vi hadde i utgangspunktet da avtalt en deling faktisk 50-50 på permisjonen. Egentlig med det utgangspunkt at vi skulle ha en lang, rolig sommer, og det var korona.
Ja.
men så det ble veldig annerledes enn det vi hadde sett for oss. Når jeg fikk det spørsmålet, så er det vanskelig å skulle si nei til det. Og min mann har også vært aktiv i politikken og vet veldig godt hva det går i. Så jeg tror han var enda mindre i tvil enn det jeg var. Og så var det noe vi bestemte oss for at det på en måte, det skal vi selvsagt gjøre. Og da på en måte som familie. For det ble jo mye på han. Altså, han gikk ut i permisjon lenge før han egentlig skulle. Permisjonstida hans ble nok veldig annerledes enn det han hadde sett for seg, og det vi hadde sett for oss, fordi det er klart, en 4,5 måned gammel baby, da snakker vi på en måte, jeg drev og full av meg.
Ja, det er veldig tydelig.
Det var liksom ikke, det er ikke noe mat inne i bildet, det er mye sove, spise, bæsje, fortsatt. Men for min del så synes jeg det gikk veldig bra, fordi at jeg hadde jo noe å gå til på jobb og som statsråd. Og jeg er veldig sånn at jeg kobler litt ut av hva som skjer hjemme, men det hjalp også veldig for oss at det var en tidsbegrenset periode. Jeg visste at det ikke kom til å vare liksom for evig.
Det var ikke for 4 år.
Nei, eller sånn som, ja, hvis man blir statsråd i en litt annen setting, så er det sånn at du lever på ubestemt tid, liksom. Aldri når det tar slutt. Det visste vi da, så det var veldig greit å forholde seg til sånn sett. Men det gjorde nok også at det var veldig unntakstilstand i vår familie i den perioden. For da på en måte levde vi fullt opp i det og lagde ikke så mange regler som man kanskje burde gjøre hvis man er i den situasjonen på litt mer permanent basis. Enten det er liksom en sånn situasjon, eller det er bare at ja, den ene har en heftig jobb da. Så tror jeg ja, det er lurt å lage noen flere regler enn det vi hadde.
Ja, alt går for en periode, det er vel det jeg tenker. Men altså, dere hadde jo et barn til, dere har 2 barn, så de er ganske tette, eller ikke det? Hvor mange, hvor stort aldersspann
er det? Jo, 18,5 måneder er mellom dem.
Tror du at, for da hadde du jo 2 ganske tette, altså 2 tette svangerskap, så den perioden da, liksom svangerskap, barselpermisjonen etterpå, kom jo ganske tett opp i hverandre. Tror du det gjorde at du var, da hadde du allerede hatt en barselperiode bak deg tidligere, tror du det gjorde at du var litt mer mentalt klar for å begynne å jobbe igjen, altså nå, enn hvis det hadde vært førstemann som var 4,5 måneder, og så fikk du den forespørselen?
Absolutt. og så var de to både svangerskapene og fødselen og barselperiodene ekstremt forskjellige. Så jeg var mye mer klar når jeg hadde 9 måneder permisjon med første og var lenge borte. Nå følte jeg meg egentlig mye mer i form og i slag hele veien egentlig da, men også i permisjonen, og det at vi hadde korona gjorde at jeg hadde vært veldig mye hjemme, veldig avkoblet, som også kanskje gjorde at jeg var mer klar for å komme tilbake. Men jeg skal ikke si at jeg ikke hadde gjort det hvis jeg hadde vært i en annen situasjon, fordi at det er jo et såpass spesiell forespørsel og en unik mulighet. Men jeg tror det var lettere for meg å gjøre det i den situasjonen jeg sto i akkurat nå, at jeg var litt klarere for det akkurat da. Men jeg hadde jo aldri gått tilbake i jobb ellers.
Ja, i en normal
situasjon. Etter 4,5 måneder, ja. Det hadde jeg ikke.
Du, tidligere i år så hadde du en kronikk i Dagbladet sammen med Rode Hegstad, som andre kandidat til Stortinget for Akershus KrF. Den kronikken har titelen «Mer kaos enn noe å nyte». Og der snakker du jo nettopp dette med barseltid. Og så begynner dere jo rett på sag. Dere skriver «For å være helt ærlig, vi nøter ikke så mye av de første ukene som nybakte småbarnsforeldre». Kanskje du forteller litt mer om det? Hva var det som var utgangspunktet for kronikken?
Utgangspunktet for den kronikken var egentlig at altså for min del i hvert fall da, så begynte det egentlig hele greia med mitt første svangerskap, hvor jeg var den første i min nære omgangskrets som fikk barn, så det gjorde at jeg hadde veldig lite sammenligningsgrunnlag med noen andre eller noen å rådføre meg med som sådan. Og jeg hadde på en måte sett for meg når jeg ble gravid at jeg skulle ha det der perfekte svangerskapet som man bare gjør alt mulig mens man er gravid. Og så ble egentlig hele svangerskapet alt annet enn det. Det var ganske, jeg synes det var både komplisert og vanskelig og tøft helt fra starten av. Men siden jeg også var veldig fast bestemt på at det skulle være så bra da, så tok jeg ikke så veldig mye hensyn til det. Så jeg var veldig liksom, opptatt av at jeg skulle både jobbe fullt helt inn, skulle trene, jeg skulle gjøre liksom alt det normale som jeg ellers gjorde, og det skulle ikke påvirke meg noe. Og det merket jeg at jeg ble veldig sliten av, at det var ganske tøft. Og så skjedde det at jeg gikk opp veldig, veldig mye, 40 kilo gikk opp i første svangerskap, og jeg var bare helt ugjenkjennelig. Og så viste det seg selvsagt at jeg hadde fått svangerskapsforgiftning. Så veldig sånn hast på den siste kontrollen hos jordmor, så ble jeg både sendt til sykehus, og liksom fødselen ble veldig raskt satt i gang. Da.
Hvor langt var det på vei da?
Nei, da var jeg nesten i mål. Det var bare en uke før.
Ja, helt på slutten.
Men jeg hadde da hatt noen siste måneder som var ganske harde. Men jeg hadde fortsatt liksom forfylt, fordi at jeg hadde ikke tenkt at det var noe gærent. Mm. Jeg hadde bare tenkt at det er sånn her det er å være gravid, og det er litt dritt. Og det må jeg bare stå i, og så var jeg veldig på den der graviditet, er ikke noe sykdom, så her får du bare ta deg sammen og kjøre løpet ut.
Ja, dette er normalt.
Og så kom fødselen, jeg lå på barsel etterpå, så mannen min fikk jo ikke lov til å være der om nettene. Det synes jeg var skikkelig tøft. Så til alle dere som går gravid og føder og har gjort det i denne pandemien og ikke hatt partner med deres side, altså det er, ja, jeg kan ikke se for meg den situasjonen å stå i.
Og det er heftig.
Når vi gikk til fødsel nummer to, så sa jeg at hvis det blir barsel igjen, så skal vi hjem etter 6 timer. Og så reflekterte jeg kanskje ikke helt over at hvis jeg kommer på barsel, så er det fordi at jeg må være på det sykehuset.
Det er min grunn.
Men jeg synes det var beintøft å være der. Og så når jeg kom hjem, så var det på en måte, det var utrolig deilig og fin tid. Men også det at jeg på en måte ikke ante hvordan dette kom til å være, og så for meg at det skulle være helt fantastisk, gjorde også at jeg visste ikke, jeg ante ikke hva er det som skjer rundt meg, hva er det som skjer med meg. Er det normalt å ha vondt her og der? Er det normalt å tenke sånn og slik, og bare følte meg ganske ensom da. Fordi at, altså partner kan jo være hjemme de 2 første ukene, og det var, synes jeg var kjempeviktig. Da fikk vi liksom fellesskap og ble kjent med hun lille. Men når han gikk på jobb, så sto jeg der liksom helt alene. Og det synes jeg var ganske tøft. Spesielt fordi at da var det på en måte ikke noe oppfølging på helsestasjonen. Alle de der vanlige kontrollene og sånn, de kom såpass raskt etter at jeg hadde ikke engang fått tenkt meg om jeg hadde noen spørsmål. eller om det var noe. Så jeg følte på en måte egentlig, altså jeg skal absolutt ikke skylde på at det var dårlig oppfølging som sånn, fordi at oppfølgingen jeg har fått har vært veldig god, men mellom liksom når mannen drar på jobb, og de der første timene med barselgruppe og sånn, så synes jeg det var ganske ensomt og rart. Og jeg visste liksom ikke helt hva jeg vad jag gick till eller hur det var och då kände jag det ganska kaos.
Ja, för det är ju det fyra veckor cirka från far går på jobb om sig för pappa på den första delen av pappa men är färdig och till en kom igång med för exempel 6 veckors kontroll på hos läkaren och första barselträffe på hälsostationen. Det är ju de fyra veckorna blir alltså det är många timmar en är alena med en baby där en i hvert fall hvis det er første gang da, der en ikke har peiling på noe som helst, da kan jo være, kan oppleves ensom.
Ja, og jeg liksom opplevde veldig sånn at det var da jeg lurte på en del ting. Altså jeg tenkte ettertid sånn, det hadde vært veldig deilig å kunne være på en eller annen slags kontroll etter 3 uker. Og babyen jo gjerne det, men det ikke veldig mye rom for å spørre om, eller det sikkert det, men jeg gjorde det i hvert fall ikke, spørre om hvordan går det med mor, liksom. Mm. For det mye sånn rundt barn og oppfølging på barnet.
Ja, ikke sant.
Som kjempeviktig. Men jeg lurte på veldig mye da, som på en måte gikk seg til. Sånn at etter hvert så synes jeg, da ordner det seg jo. Mm. Mm. Men akkurat da synes jeg det var en del kaos. Så det var på en måte noe av det vi prøvde å skrive om. Men ikke noe å si til alle de som sitter der og ser liksom på romantiske bilder om hvor fantastisk det er med liksom ja, nyvasket hus eller hva det måtte være da, at det er helt greit liksom å slappe av. Og det var også det jeg kanskje skulle ønske at noen, og det var mange som sa det også, at du må på en måte slappe av og roe ned, og det er ikke noe nederlag å ikke farte rundt, liksom, etter en uke etter du er født. Du trenger ikke å komme i gang med treninga da. det var sikkert mange som sa noe sånt til meg også, men jeg bare ville kanskje ikke høre på det øret akkurat da. I ettertid så skulle jeg i hvert fall liksom, tenke jeg bare at jeg skulle ønske at noen hadde sagt litt tydeligere, og derfor jeg litt opptatt av å si det videre, og det har jeg sagt til alle mine veninner som har vært gravid og født etterpå, og bare, nei, det å gå gravid ikke noe sykdom, men det kan være ganske dritt. og det lov, og det ingenting å stresse med. Det liksom ikke alfa og omega å begynne den ene eller den andre uka, eller komme seg ut, eller ja, det lov liksom å kjenne på kroppen og ta det med ro da.
Opplevde du at det en ting kan du ønske selv å gjøre som du ikke hadde kapasitet til og måtte ha litt sånn realitetsorientering på i husdugene, men opplevde du også at det var manglende oppfølging blant altså de rundt deg, altså du nevnte jo dette med ensomhet, opplever du at eller for en egen del at barseltiden ble litt sånn du satt mye alene, at du ikke det ikke var den der altså vi snakker jo om det kreves en hel landsby å oppdra et barn, og hva tid begynner med den landsbyen, på en måte, hva tid stepper landsbyen inn? Opplevde du at det var litt fraværende de første ukene, at du var litt alene?
Nei, egentlig ikke, fordi at jeg har veldig nær kontakt med liksom hele familien, og jeg var sånn som, hva skal jeg si, jeg dro liksom på shoppingsenteret for å se mennesker, ja. liksom, i stedet for å være hjemme og ligge på sofa. Men nei, jeg opplevde ikke det i det hele tatt. Jeg var masse sammen med både veninner og familie og sånn, men det klart, når du der hjemme, alle andre på jobb. Så på dagen, så det på en måte ikke veldig mange i omgangskretsen, annet enn liksom, oldeforeldre, som ikke på jobb 8-4, så da man jo litt alene. Og jeg prøvde å gå mye tur og sånn, og det synes jeg var helt fantastisk å gå rundt, men det blir jo også noe du gjør alene da. Så oppfølgingen og det å ha noen å være sammen med sånn, hadde veldig mye av det, men det blir fortsatt en del timer alene, og det blir fortsatt mye du tenke på, i hvert fall jeg, er ikke så veldig sånn, ja, det var ikke alt av det jeg tenkte at jeg skulle ringe moren min om og spørre hele tiden heller, liksom. Mm. Og så var det ingen av mine nære veninner da, som hadde fått barn enda, og det er kanskje noe av det viktigste da, og spesielt med den barselgruppen og sånn, at du kan snakke mye med venner eller andre, men det noe med å stå i det, og stått i det selv da.
Ja, virkelig. Å kunne snakke fritt om alle disse på detaljene som egentlig helt irrelevant og uforståelige for andre, altså nerda litt på den du er jo i virkelig i en boble der det
plutselig... Og som du kanskje ikke helst vil dele med.
Nei,
som ikke er nettopp har liksom
vært det. Nei, det er litt sånne små ekle detaljer rundt det å ha født et barn som, som kanskje er litt forbeholdt de som har opplevd det selv eller står i det selv. Men hva er det du har lyst til å fortelle førstegangsføden da, de som ikke har opplevd barseltid enda? Hva, hvis det en ting som du har lyst til å råde dem om, eller fortelle dem, hva skulle det vært?
Det viktigste jeg har å si til dem er bare at det går, altså det går seg til. Ting roer seg, det er ingen nederlag. Altså, du er den mest fantastiske mammaen til det lille barnet som du kan være. Uansett om du sitter der liksom, med t-skjorta med gulp fra i går og ikke liksom, lager middag eller hva det måtte være, så det er på en måte ingen nederlag i det. Og man trenger ikke å stresse i gang med å gjøre alt mulig da. Eller komme tilbake eller ta livet tilbake eller sånt, fordi at det kommer. Sånn at bare liksom slapp av og tenk hva som er best for deg, da. Det tror jeg er utrolig viktig, å ikke liksom, lage eller innrette livet sitt ut fra hvordan man ser at andre gjør det. Og det var jeg litt sånn opptatt av da jeg fikk nummer to også, fordi altså, nå har man jo hørt litt sånn forhistorien om dette første barnet, som var ganske sånn komplisert på en måte. Og så fikk vi veldig raskt barn nummer to, og da var det bare et helt annet svangerskap. Altså det var kjempefin svangerskap, kjempefin fødsel. Jeg var liksom oppe og stå med en gang, og da husker jeg veldig godt at jeg hadde fått et spørsmål om jeg kunne være med på en konferanse. Og den konferansen, den var 10 dager etter termin. Så jeg sa til hun som organiserte den at jeg tror ikke jeg skal si ja til det, fordi at enten så kan jeg ende med å liksom sette i gang fødselen på scenen hvis jeg går veldig på overtid, eller så har jeg en rimelig nyfødt baby, så jeg tror ikke at jeg kan si ja til det. Men så sa hun liksom sånn, ja, men si ifra hvis det kan jo være at barnet kommer lenge før, eller noe sånt. Ja. Så husker jeg at jeg lå på barselhotellet dag 2 og sendte melding, jeg er klar 10 dager. Da var jeg på scenen etter 10 dager i en debatt, i en sofasamtale da, på den konferansen.
Det viser jo bare hvor forskjellig barseltid kan være, egentlig.
Nettopp, det viser bare at det er så utrolig forskjellig, og for min del også ekstremt forskjellig fra svangerskap til svangerskap, og det at noen på en måte går opp på den scenen da, etter 10 dager, det gjør ikke at alle trenger å gjøre det, eller at det er noe normalt. Altså, det er jo kjempeunormalt. Men for noen så kan det også være riktig. Og for meg da, så var det helt riktig å gjøre det. Og jeg synes det var så befriende å være liksom så oppegående etter 10 dager, for det synes jeg var så deilig.
Ja, så bra. Og det er det jeg gjør om til det også, at det altså det, etter en fødsel sånn, så er den jo litt full av adrenalin, og hvis den har hatt en god fødsel og er med god form, og i hvert fall når det andre barn også, sånn at den har litt erfaring, har en knagger henger ting på, så kan det jo være en sånn, altså du får jo noen, sånn som jeg hører deg, da får jo sånn kjempekick av det å ha født et barn, så det er litt sånn stå på en scene og være på en konferanse rett etter fødselen, bring it on, sånn, det er jo, noen har jo den erfaringen også. Men det trenger ikke det være normalt.
Nei, og det er derfor jeg tenker bare at det her er liksom, ja, jeg har vært opptatt av å si det etterkant, at det er ikke normalt, det er ikke sånn det trenger å være, hvis ikke du føler at det er sånn.
Ja.
Fordi Ida, etter fødsel med nummer 1, ville tenkt litt sånn, åh, fy søren, jeg skulle ønske at jeg kunne reise meg opp og stå oppreist i den 20-minutteren som det foredraget går i bare. Liksom. Så jeg er litt sånn opptatt av at vi skal ha rom for at vi er helt forskjellige og tar ting ulikt, og at det ene ikke er noe bedre enn det andre. både skal være rom for å være lenge hjemme, for eksempel, og ha lang permisjon, og det skal være mulig å ha veldig kort permisjon. Jeg liksom sier noe om hvor god mor man er, eller ja, noe rundt det da. Fordi for min del har jeg opplevd begge deler.
Mm. Ja, for dette er jo noe av din... en av dine fanesaker har jeg skjønt i politikken, dette med, altså den som nå denne såkalt tridelte permisjonsordningen, mens du ønsker mer frihet for barnefamilier. Og du har jo kanskje erfart, du har erfart to forskjellige barseltider og måtte hoppe inn i jobb når andre mann var 4,5 måneder, så du har gjort deg noen erfaringer også. Kanskje du bare forteller litt om det, Hva er det du ser for deg når den friheten du snakker om med for barnefamilier? Hva er det du ser for deg?
Jeg tenker at det å dele permisjon, det er veldig, veldig opp til hver enkelt familie. Fordi både at barna er veldig forskjellige og trenger ulike ting, men også at familiesituasjoner er veldig ulike. Og da er det den familien som best vet hvordan man kan dele permisjonen til det beste for både sin familiesituasjon og for barna sin del. Og jeg tror også at det kan variere veldig fra familie til familie. Og så tror jeg at for de aller fleste så passer det å ha en tilnærmet tredeling, og jeg ønsker jo gjerne at de fleste fedre skal ha veldig lang permisjon. Men la oss si at du er i en familie hvor mannen eller mor da, er selvstendig næringsdrivende, da har man kanskje problemer med å ta ut alle de 15 ukene. Og så er man kanskje rett i etableringsfasen av det firmaet, har fått barn. Da tenker jeg at okay, da må den familien få velge en litt annerledes permisjon. Så kanskje den familien får et barn nummer to litt senere, og da tenker mamma, nei, nå fikk jeg så lite permisjon sist, så nå skal jeg ha masse permisjon.
Ikke sant.
Og så deler man det kanskje annerledes den gangen, for da er kanskje firma mer opp og gå, og det ser litt annerledes ut da, for familien. Og de her, litt sånn, det å kunne dele litt forskjellig, det tror jeg bare er til gode for familiene. Samtidig som jeg er veldig opptatt av, at det må jo være en tydelig mal på at det er ønskelig at man tar ja, for eksempel 15 uker hver, da, og at arbeidsgivere gir et tydelig signal overfor sine arbeidstakere, at det er forventet at man tar 15 uker.
Ja, for tror du at det er det som er argumentet, altså det argumentet for å beholde en sånn så beskyttet far da, med at han skal ha rett på, eller medmor skal ha rett på 15 uker, tror du det handler om at den partneren da kan oppleve press fra arbeidsgiveren, at hvis det er helt opp til en selv hvor mye velger å ta, tror du risikoen da at det er mange som ikke tar noe som helst, fordi de opplever at de blir presset tilbake til arbeidslivet igjen?
Ja, frykten er jo det. Både at det kan være et press fra arbeidsgivers side, og vi vet jo allerede i dag at det er noe press på fedre, spesielt i privat næringsliv. Og også selvsagt at det kan være en del mødre som sier at da skal jeg ha all permisjonen.
Ja.
Og så sier pappaen, ok, det ser ganske slitsomt ut å være der hjemme i permisjon, så jeg kan gå og dra på jobb. De fleste som har vært i permisjon synes jo kanskje det er litt deilig å komme tilbake på jobb igjen også.
Ja, ikke sant.
Og vet at det er ikke bare fryd og avslapping og Netflix som gjelder i foreldrepermisjonen.
Det er ikke ferie.
Så det er nok en blanding av det. Så jeg er opptatt av at det må jo være en tydelig forventning og kanskje også noen gullerøtter for å ta lang permisjon for fedre. Men det at man i dag mister ukene, for eksempel så er det en i min egen barselgruppe som måtte ta 80% for å få forlenget permisjon, mens mannen hennes kunne ikke ta alle de ukene som det da ble, for da blir det faktisk ganske lang permisjon for mannen, som gjorde at hun endte med å måtte ta ulønnet permisjon. Så da ble de først kuttet litt økonomisk på grunn av den 80%, og så ble de enda mer kuttet opp for grunn av at hun måtte ta lengre ulønnet permisjon. Mm. Jeg ser for meg at det er en del som tenker at de som kjemper mot tredelingen, de er mest opptatt av at liksom mor skal være lenger hjemme eller noe sånt nå. Mm. Men for min del, og jeg tror for de aller fleste familier, så handler det ikke om det. Det handler rett og slett om bare, vi må finne en eller annen praktisk løsning som går opp i opp.
Og så er det jo noe med, vi er jo biologisk forskjellige også, altså det er den ene parten som har født, og som kanskje ammer, altså ammingen er jo et veldig sterkt argument for mange, at far kanskje ammer, og man aldri så mye vil. Og det er jo det som påvirker valget mange tar om å ha ulønnet permisjon, for eksempel, at en må være hjemme lenger med babyen, fordi en ammer, og han har ikke en jobb der det er mulig å amme i arbeidstiden, eller få til en slags ordning der. Mm. Mm. Så det blir veldig spennende å se fremover om det skjer noe skifte. Mm. Det blir noe lovendring. Ja. Jeg har lyst til å sirkle litt tilbake til det som jeg begynte med innledningsvis, med at du gikk inn i en sånn, et vikariat i fjor sommer som barne- og familieminister. Du hoppte i det. Og nå beskriver du jo at dere hadde jo allerede planlagt at du skulle ha en litt kortere permisjon, sånn at du var jo kanskje litt mer mentalt forberedt enn du ville vært hvis du hadde tenkt at nå skal jeg ha permisjon ut året, for eksempel. Hvis det var det som var opprinnelig plan. Sånn at du var jo, og så er det jo en kjempestor mulighet å virkelig et hopp fram i din politiske karriere og få det som har den plattformen i noen måneder og få kunne synse og mene og jobbe for å slå gjennom ting som minister. Mm. Hvis tenker at det har overføringsverdi da, så det er ikke målet for lytteren er ikke nødvendigvis å bli barne- og familieminister eller minister generelt, eller jobbe i politikken, det kan jo være noe helt annet. Men hva råd vil du komme med til mødre som lytter og som kjenner at, sier at de står overfor noen, en kjempespennende mulighet, men som de er litt redde for vil kreve mye fokus fra livet hjemme med ungene? Har du noe råd å komme med?
Ja, mitt første råd er jo at hvis du føler på at dette er noe du vil og har lyst til, så hopp i det. Du kommer mest sannsynlig aldri til å angre på at du gjorde det, men du kan gå ganske lenge og angre på det om du ikke gjør det. Samtidig så er mitt veldig, veldig klare råd å gjøre det som familie. Altså man er jo i hvert fall som regel to, om barnet, og det at man selv får en sånn type forespørsel eller en krevende oppgave foran seg, det betyr også at den andre må gi mer. Sånn at det er litt viktig kanskje å være bevisst på at du faktisk da også krever noe av partneren din. Og at både partneren må være med, men også at partner faktisk legger ned en kjempestor innsats da også for deg, og for at du skal lykkes.
Godt poeng.
Så være to om det, og som jeg var litt inne på i sted også, da, så tror jeg det kan være veldig lurt å lage seg noen klare regler. Mm. I hvert fall hvis man skal holde på med noe over tid, som tar mye kapasitet. Fortsett å blokke ut en helg hvor man kan være uten barna etter hvert. Fortsett å legge fra deg jobb mellom 4 og 7 når barna er våkne. Altså, lag noen sånne type regler som gjør at du har noe tydelig å gå etter. For hvis ikke så kan det være på en måte veldig sånn altoppslukende, at man må gjøre ting hele tiden. Men hvis man er litt bevisst på det selv, at når jeg er hjemme og er sammen med barna, så er det de som har fokus. Og en eller to ganger i uken så skal man ikke jobbe om kvelden etter barnet er lagt. Da skal man være sammen som par, eller altså, ha noen sånne type tanker da, og avklaringer før man går inn i det, sånn at begge to har tydelige forventninger til hva oppgaven går ut på, og hva det kreves. Og hvis barna er såpass gamle da, at man kan snakke med dem, så tror jeg det er lurt å snakke med dem om det også, og lage liksom forventningsavklaringer, både med barn og partner.
Dette med forventningsavklaringer er vel et ganske stort stikkord, kan jeg se for meg. Sånn er det jo, ja, det i livet generelt.
Ja, det er sånn hele livet. Ja. Det er jo kanskje det vi har vært litt sånn opptatt av også når vi har snakket om det med at vi må være litt mer ærlige om hvordan både barseltid og det å ha barn og hele pakka der er. Mm. Fordi det er helt fantastisk. Altså, det er jo det beste som har skjedd oss noen gang, det å få barn. Men det er også litt viktig at man er litt ærlig om ja, at det er noen utfordringer også. Fordi det gjør at forventningene kan bli litt grann justert. Og ja, som sagt, da, hvis man har forventning om at man skal være inne i en tunnel i et år og så se lyset, så blir det kanskje enda bedre enn det man hadde tenkt seg når det kommer.
Ja. Ja, det er veldig godt poeng. Heller være litt føre var og så bli positivt overrasket.
Ikke sant?
Du, tusen takk for praten. Dette var veldig, veldig kjekt. Takk for at du ville være med og dele alle dine tanker.
Ja. Takk for at jeg fikk være med.
Så det var altså samtalen min med Ida. Jeg synes det var veldig spennende å snakke med henne, og jeg håper det var interessant for deg å lytte til. Men jeg vil bare si takk for at du har lyttet til denne episoden av Pusterom for mamma, og at du følger denne podcasten generelt. Jeg setter så stor pris på alle tilbakemeldinger jeg får. Så hvis du har lyst til å legge igjen en anbefaling på iTunes, så gjør gjerne det. Ikke bare for min del opp seg, men også fordi at jo flere som legger igjen stjerner eller anbefalinger inne på iTunes, jo lettere er det for andre å finne podcasten. Og det er jo det jeg ønsker å nå ut til alle småbarnsmødre som kan ha glede og nytte og trøst av denne podcasten. Og gi meg gjerne tilbakemelding på hva du ønsker å høre mer om. Hva vil du jeg skal ta opp? Er det noe du savner? Er det noe du har lyst til å høre mer av? Er det en gjest jeg har hatt som du har lyst til at jeg skal invitere tilbake? Er det en gjest du har lyst til at jeg skal ha på podcasten? Bare send meg en melding på Instagram, det er kanskje lettest, på Pusterom for mamma, med ris og ros og ønsker. Det setter jeg så stor pris på, fordi selv om det er jeg som har denne podcasten, og sitter her og snakker og produserer og publiserer episoder, så har jeg hele tiden tenkt at Pusterom for mamma er et fellesskap av småbarnsmødre. Dette er noe vi er sammen om, og derfor er det gull for meg å høre fra deg som lytter, både tilbakemeldinger konkret på episodene, men også bare når dere deler egne erfaringer eller speiler det jeg forteller om, eller gir meg tips basert på det jeg har delt. Det setter jeg veldig stor pris på. Vi trenger hverandre. Og husk at du er høyt elsket, høyt verdsatt og en god nok mamma. Vi snakkes!